Dobré ráno, všechny vás zdravím od naší rodiny, tak mě kladli na srdce, abych vyřídil pozdravy. Některé, které znají, tak jmenovali, ale kdyby znali vás všechny, tak vyjmenují všechny, takže vás moc pozdravuji a děkuji za pozvání. Já dnes budu mluvit o jednom tématu, které patří k naší cestě následování úplně bez výjimky. Každý z nás s tím určitě má určitou zkušenost, pokud kráčíte s Kristem, a je to součást i našeho zápasu a tato oblast je oblast odpuštění. A budu mluvit o odpuštění, které my udělujeme těm, kteří se provinili proti nám. Pokud chodíte s Bohem dlouhou dobu, tak vás možná napadne, že to tolik nepotřebujete slyšet, protože jste tím už právě prošli a museli jste o to odpuštění zápasit. A proto, že věřím, že mnozí tady jste a nebyli byste tady, kdybyste neodpustili těm, kdo vám ublížili, tak to rozdělím, to slovo, na odpuštění pro začátečníky a pokročilé. V té první části řeknu tedy to základní, to důležité, co platí vždycky z písma a znova si to jako uvědomíme, ale v té druhé možná řeknu věci, které tak úplně jasné nejsou a jsou trošičku hloubější, možná pro nás, co delší čas chodíme s Bohem. A také se může stát, že můžete někdy sloužit lidem, kteří potřebují odpustit. Pokud někdo přijde dnes ze světa, takzvaně, to znamená nežil s Bohem a Boha pozná, tak si myslím, že těžko si umím představit člověka, který by se nedostal do situace, kdy po nějaké době velmi krátké záhy zjistí, no jo, já mám v životě někoho nebo něco, co potřebuju odpustit, protože téměř každý člověk na tomto světě takovou věc má. Prožil nějaké zranění, byl někým raněn, zasažen a potřebuje osvobození, potřebuje uvolnění. A jeden člověk, který se věnoval taky psychickým nemocem, tak udělal takové pozorování a řekl, že na psychiatrických léčebnách by nebyla asi polovina lidí, kdyby všichni uměli odpustit. Neodpuštění se totiž, ta hořkost, kterou člověk má, se stane takovým jedem, který otráví i další oblasti života. A dokonce to zasahuje nejenom do té duševní oblasti, ale může to zasáhnout až tu fyzickou oblast. Taková artroza, mnoho lidí si všimlo, jak lidé, kteří měli velké neodpuštění ve svém životě, trpěli artrozou například. Ačkoliv by vám to asi lékaři nedokázali potvrdit, to jsou takové věci, které, a neříkám, že každá artroza je neodpuštění, ale mnozí, kteří měli neodpuštění, tak se po čase projevila u nich třeba tato choroba a další, protože ve vašem těle se pak odehrává nějaká chemie na základě vaší psychiky. A prostě to, co se tam tvoří, se někam dostává a má to nějaké dopady až do toho fyzického světa. A proto je odpuštění tak podstatné. A když přijdou lidé ze světa, tak potřebují to uvolnění. Takže proto i to odpuštění pro pokročilé později. Možná budete někdy s někým, kdo potřebuje a budete ho vést k tomu, tak vám dám takovou... Tak, a mám mluvit do toho, jo? Takhle, dobře. Takže pojďme se teď podívat do Matouše 18. kapitoly a budeme tam číst od 21. verše do 35. do konce. Takže Matouš 18, 21 až 35. Matouš 18, 21. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70x7. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a s dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám, na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A ještě jeden veršík, který bude z Židům 13. kapitoly 15. verš. Židům 13. 15. A tam je napsáno toto. Promiňte, to není ono. To bude 12.15, už je mi to jasné. Takže Židům 12.15. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. V tom podobenství, které Ježíš říká, přichází Petr a ptá se ho. Petr přistoupil. Petr vždycky, když ho něco napadlo, tak to vyslovil, on to moc v sobě nenechával, byl extrovert, jak my říkáme. Takže jde za Ježíšem a proč mu to říká? Všiml si toho, že Ježíš má takový nějaký jiný postoj než normální lidé k otázce odpuštění. A přišlo mu to divné, Ježíš se jinak choval, jinak smýšlel, bylo to na něm vidět, a Petr to úplně nemohl pojmout. Předtím Petr slyšel, jak říká, kde se dva z vás hodnou a tak dále, oznam to církvi a pokud neuposlechne a tak. Bylo tam to téma toho odpuštění. Petr přichází a říká Ježíši a klade mu takovou otázku: mistře, tak kolikrát mám odpustit? Až 7krát? To je dobrá otázka. Je to mazaná otázka. Víte, Petr dělá přesně to, co děláme někdy s Ježíšem i my, protože mu klademe otázky, které nemají odpověď, nebo se nám zdá. Totiž to je taková otázka: pane, myslíš to vážně? Kdybych takhle žil, jak ty to říkáš, dostal bych se úplně do slepé uličky. Protože jestliže někomu odpustíte jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté a po sedmé, tak je jasné, že ten člověk vás zneužívá. On to dělá pořád znova, takže jako, jaký to má smysl. A to je přesně ta úvaha, jak lidé mazaně přistupují k Bohu. Řeknou mu, že to náboženství nemůže fungovat, bylo by to nesmyslné a dovedlo by nás to k úplně takovým do vývrtky, jak říkáme někdy lidově. Prostě bychom se zaciklili v tom. Pane, až 7krát, a to Petrovi připadalo strašně moc. To bylo divný, jakože by tolikrát se mělo odpouštět. A Ježíš mu řekl: Petře, kdyby 7krát, ale 70krát 7krát. Ta 7 je tam proto, protože je to číslo Boží plnosti, jak víte. A to 77 bylo něco jako nekonečno. Petr tedy uvažoval jako obyčejný normální člověk. Počítá křivdy a počítá dluhy, co komu má vrátit, co dlužím já a co ty dlužíš mě. Chce takovou tu spravedlnost. To, co nás naučí život. V tom běžném životě nepanuje Boží milost. To, co poznáte ve světě mezi nevěřícími, ve škole, v zaměstnání, tam nepanuje Boží milost. Tam fungují tyhle ty účty. Až 7x to už nedává smysl. A Ježíš říká 70x7x. A přenesl ho na rovinu Boží milosti a říká nekonečně. Vůbec nepočítej to. O to tady vůbec nejde. Jestliže si dostal Boží milost, která byla tak obrovská, tak tu milost taky dej dál. To je duchovní zákon, který platí. My můžeme jít dál jenom z Boží milosti. Ta Boží milost k nám je nekonečná. Je tak veliká, že vůbec nemůžeme s ní zúčtovat. A jestliže jsme tak velikou milost dostali, potom Ježíš říká, pak dej tu trochu ve srovnání s tím, co se ti dostalo, tak dej kolem. A vůbec to nepočítej, neúčtuj, to není tvoje věc. Jako bys té bezedné studnice Boží milosti bereš, tak se tou bezednou studnicí staň. Prostě neúčtuj. A Ježíš říká to podobenství. A v tom podobenství jsou čísla. Dnes nám ta čísla nejsou už známa. Takže pro hrubou ilustraci. Jeden denár byla denní mzda. To čeština přejala dokonce ten den vlastně, proto je tam ten denár. Při dnešních průměrných mzdách, které jsou, pokud bychom to převedli na z hrubé na čistou a z té čisté se přesunuli z měst jako Praha, Brno a tak dále, někam více na venkov, tak možná velmi hrubě si řekněme, že to může být dnes někde kolem třeba 1500 korun, jo, ten denár, ta denní mzda. Oproti, čili ten spoluslužebník mu dlužil kolik? 100 denárů. Tak dneska pro představu, jako by vám dnes někdo dlužil 150 tisíc. A kolik dlužil ten tomu králi? Dlužil mu mnoho tisíc hřiven. Některé překlady mají to číslo tam doplněné, 10 tisíc hřiven. Jenomže ta hřivna byla 6 tisíc denárů. Tedy hřivna byla 6 tisíc denárů. Jo? A ta, jestliže to bylo 10 tisíc hřiven, tak mu byl dlužen 60 milionů denárů. A jestli denár je 1500 korun, tak tento služebník tomu králi dlužil 90 miliard. Já myslím, to ani krejčíř nezvládne. A teď, pane, smiluj se, já ti všechno zaplatím. Představte si, jak chcete splatit 90 miliard. No zaprvé takový dluh ani nedokážete vytvořit. Takový dluh určitě nikdo z nás nemá. To je to nekonečno, které Ježíš tímhle pojmenoval. Je to naprosto nesmyslná věc. Když to slyšeli ti posluchači, tak věděli, že je to nesmysl. Jako Ježíš vlastně na to Petrovo 7x, což Petrovi připadalo nesmyslné, odpověděl ještě mnohem větším nesmyslem. Někdo dluží 90 miliard a řekne tomu králi, pane, já ti všechno zaplatím. Všechno ti zaplatím. Král se smiluje a on vyjde. Odpustí mu to. A on chytí pod krkem toho, kdo mu dluží 150 tisíc. A vidíte ten obrovský nepoměr. To nekonečno, to, co nikdy nejde splatit. Vůbec je to mimo úvahu, že by se tohle dalo někdy zaplatit. To je ten náš nekonečný dluh. A tam žádáme o milost, ale potom přesně účtujeme s těmi, kdo něco udělali nám, a tu kapku v tom moři tu vyžadujeme. To podobenství tam není řečeno proto, abychom to jako počítali, převáděli, ale abychom si uvědomili, že to odpuštění má základ v tom, jak se na sebe díváme. Bůh vůbec neříká, že není pravda, že neexistuje těch 150 tisíc, že nemáš jako to právo to vidět. My popravdě vidíme, že nám ublížili. To není o tom, že to máme jako být slepí k tomu. Těch 150 tisíc to tam jako je. On opravdu, to Bůh neřekl, že ten pán jako netvrdil, že to není pravda, nebo to chtěl nějak popřít. To je pravda. Ale nad tím je mnohem větší pravda, těch 90 miliard, nekonečno, naprosto nesplatitelná věc. A jestliže milost přijmeme pro ten nekonečný dluh, který řekneme, pane, smaž to, tak Bůh čeká, že odpustíme i tu kapku v tom moři. Tak to je. A je to jeden z duchovních zákonů, který je naprosto nepomítelný, nejde obejít. Jestliže dostáváme milost, tak my tu milost musíme dát dál. Když dostaneš milost, dej tu milost dál. Pokud někdo odmítne dát milost, tak si zablokuje cestu milosti z hůry. Všimněte si, že když Ježíš skončil, tak řekl, a takto s vámi bude jednat můj otec. Takto s vámi bude jednat můj otec, jestliže neodpustíte ze srdce svému bratru. To není teorie teologická. Ježíš říká, Bůh s vámi bude jednat. Co se stane? Uvrhne tě do vězení. Vězení není peklo. Vězení ještě není peklo. Vězení je ale vězení. To není dobré místo. To je místo, kde není svoboda. V Matouši 5.23 je řečeno, jdi a smíř se se svým protivníkem, dokud jsi na cestě. Rozumějme, dokud ještě trvá čas, dokud máš tento život v rukách a můžeš něco učinit, usmíř se, nežij v tom, že bys to nedal dohromady. Jinak tě uvrhne do vězení a budeš vydán, a tam někdy, myslím, že Králická tam má, a budeš vydán jako katům, budeš vydán jako trapičům. Já jsem vám jednou vyprávil to svědectví o tom, jak jsem přišel na skupinku a jedna žena, která byla jako velmi duchovní, se tam skácela skutečně pod demonickým vlivem, protože odmítla odpustit své sestře v Kristu. Skutečně jako by se od ní odňala Boží ochrana a jako by byla vydána někomu, kdo uchvátil její duši. Byla to neuvěřitelná věc pro nás, když jsme to viděli. Když jsem se obrátil v těch prvních měsících svého života, začal jsem chodit do tenkrát podzemní církve a když potom padl režim, tak víte, že byla vydána velká amnestie a na svobodu se dostalo spoustu vězňů. A tenkrát hodně chodili do města, v Brně to bylo v centru na nějaké evangelizace jako na ulice a ti lidé se někdy dostávali na to zhromáždění. A jednou jsme tam přišli, bylo to ve čtvrtek večer, a seděl tam naprosto mohutný, neuvěřitelně mohutný chlapík, celý potetovaný, ale v té jeho tváři byla prostě tvář člověka, který už nežije normálním životem, ale opravdu někde na okraji. A pak jsme se dozvěděli, že on byl propuštěn, že se dostal na svobodu, ale je to vlastně člověk, který nemá vůbec žádné místo v tomto světě. On byl doma v tom vězení. On tam trávil tolik let, že to bylo jediné místo, kde byl doma. Tam něco znamenal, on byl velkým kápem, měl tam prostě svoje postavení, oni se ho báli. Byl to člověk, toho jste nechtěli potkat v noci. Já jsem si říkal, teda ten, jestli se tady do nás teď pustí, tak jsem říkal, co kde se... A ukázalo se, že ho se dotklo to poselství a když to zhromáždění skončilo, tak někteří s ním hovořili a on vyjádřil přání přijmout Ježíše. Takový obrovský, prostě úplně tvrdý chlap. Jo, to, člověk by to ani nečekal. A oni se s ním zkoušeli modlit. A oni mu chtěli předříkat tu modlitbu, pane, odpusť mi moje hříchy. A on uznal, že je má. V tom problém nebyl, on věděl, že je špatný člověk, to vám někdy ti lidé řeknou velice rychle a snadno, ne, jako to je rozdíl oproti lidem úspěšným ve světě. On prostě věděl, že je hříšník, ale on nemohl tu modlitbu vyslovit. Mu to nešlo, on byl úplně zablokovaný, i když chtěl. A oni říkali, co to je, proč on nemůže vyslovit modlitbu, že přijímá Pána Ježíše jako svého spasitele. A jak se modlili, tak Duch Svatý jednomu ukázal, tam je neodpuštění. A on mu říká, máš někoho v životě, nemáš někoho, komu nedokážeš jako odpustit? A on říká, no to jo, bachaři. A on říká, podívej, musíš jim odpustit, jinak jako nemůžeš přijmout Pána Ježíše. A on říká, nikdy. Jestli ho potkám, teď když vylezu ven, tak ho na místě zabiju. A to myslel vážně. Můžu vám říct, že ten člověk odešel a už nikdy jsme ho neviděli. Je to nepřekročitelný duchovní zákon. Milost, tu věčnou, nekonečnou 90miliardovou nebo 77krát, můžeš přijmout. Ona se nabízí zdarma, ale je tam jedna věc. Odpust těm, kteří ti ublížili. A když Ježíš řekl, tak s vámi bude jednat můj otec, tak je to něco naprosto konkrétního. Všimněte si, co se modlíme v modlitbě Otče náš. On říká, takto se modlete, Ježíš. A je tam řečeno, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jako záměrně nám to tam vložil, abychom to opakovali. Abychom si tohle uvědomovali. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Jo? A je to ve spojitosti s modlitbou. A v Markovi 11.25 říká Ježíš přímo, a když se postavíte k modlitbě, pak odpouštějte těm, kteří vám ublížili. Máte-li co proti komu? Všimněte si, že je to ve spojitosti s modlitbou. To znamená, to není teoretická teologie, ale on říká, když ty chceš přijít k Bohu, chceš se dotknout Boha, jestli to neuděláš a neodpustíš, ty nemůžeš. Je tam nějaký blok. Prostě Bůh tě nepustí k té své milosti. Ne, že bys byl v pekle hned, ale ocitneš se možná ve vězení. A já jsem poznal lidi, kteří se ocitli ve vězení pro neodpuštění. A ta první fáze toho vězení je vězení za sklem. Ten člověk se octne za určitým sklem. On je oddělen. On ještě vidí, ale říká se, vidíš to, ale nemůže se toho dotknout. Je to zvláštní, jak ty duchovní smysly, jak se člověk zahalí a najednou cítíte, tady něco nehraje. Co to je? Ten člověk je jiný. A je ten čas, aby našel tu milost, jak je psáno jako s tím, jo, smysle s ním, dokud si na cestě. To vězení skleněné se může proměnit ve vězení železné. A víte, problém je, že když jste v tom vězení, tak vy nemáte ten přímý kontakt k Bohu, tak vás vlastně ten život netěší. Vy jste odříznutí. A často, bohužel, ti lidé, když neodpustí, tak oni odejdou třeba od Boha úplně. A ten důvod je jejich neodpuštění. Později v tom sboru, o kterém jsem mluvil, se stala taková věc. Byl tam jeden mladý člověk, který se obrátil z velice dramatických okolností, byl takzvaně na okraji, z velmi rozvrácených rodinných poměrů, měl období na ulici za sebou a tak. A on velmi zahořel, jak se říká, pro Krista. Takže na konci těch 80. let, to bylo ještě dokonce před pádem režimu, se obrátil. Ačkoliv to nebylo úplně povolené, tak prostě všude vykládal jako o svém obrácení a začal chodit na ulice a tak. Takové věci, takového toho nadšeného života. A ten sbor ho velmi jako v tom podporoval, ačkoliv možná jim některé věci nedošly, protože v tom sboru zase byli lidé třeba z věřících rodin a úplně si neuvědomili, že ten život toho člověka, který přijde ze světa, potřebuje dost jako postavit základy. Jo, že nestačí jenom, že křičí haleluja Ježíš, ale že je potřeba tam někdy i pomalinku budovat určité základy. Takže oni ho dost jako chválili, jako jaký je horlivý. A on tomu uvěřil a začal být i trošku jako v tom sebevědomí. A když začal být trošku sebevědomý, tak se zjistilo, že se s ním dost těžko spolupracuje. Takže když chodili na ty evangelizace, tak mezi nimi začaly být nějaké trošku spory o tom, jak se to má dělat a tak. A Potom, když v tom sboru se rozhodli, že vytvoří jakýsi evangelizační tým, že budou několik lidí, kteří by chodili na nějaké akce, někdo, aby tam měl tu muziku na starosti, někdo by měl svědectví, slovo, někdo by se modlil a že se začnou prostě scházet a dělat to tak nějak pospolu, už takovým řízenějším způsobem, tak oni ho do toho týmu nevybrali. Protože věděli, že by s ním mohli mít jako trošku problémy. A ten kluk, který byl na začátku tak úžasně proměněný, to fakt bylo, a tak horlivý, se úplně zaseknul. Já jsem to nevěděl, protože já jsem nebyl přímo tenkrát v tom městě, ale přijížděli jsme tam. A když jsem přijel a najednou jsem ho viděl, říkám, co to je, co se děje, co se stalo, ten člověk je úplně jiný. A ten oheň a ta horlivost a taková ta úplná otevřenost k Bohu a k lidem, jak jsem ho znal, najednou, jako když je někdo vnitřně zablokovaný, jo, ale nechce to uznat. A teď pořád trvá na tom, že on má pravdu. Jo. A musím vám říct, že z toho skleněného vězení se dostal opravdu do železného vězení. On mezi tím se jako oženil, měl malé děti, a když mu bylo nějak po 30, nikdy neodpustil tuto věc, protože ho nevybrali. Nevybrali ho do toho týmu, tak se rozhádal se všemi a dostal rakovinu a zemřel. A nemyslím si, že ho Bůh postihl, ale Bůh od něho odňal milost. Jo? Takže staly se věci, které by se nikdy nestaly, kdyby v té milosti zůstal. A proto to říkám, jak je pro nás důležité si zachovat Boží milost, kterou dáváme a mít to velice na paměti, tak nás k tomu vybízel i ten verš z Židům. Dejte si pozor, aby nějaký kořen hořkosti nevyrostl, který by nakazil mnohé. To má ještě tendenci se šířit dál. A tak to je to důležité, co bych chtěl říct pro ty začátečníky, odpuštění pro začátečníky. Musíme odpustit. Není volby a není vyjednávání s Bohem. Ne, Petře, 77krát. Nekonečnou milost si vzal a tu kapku z té nekonečné milosti dej druhým. Odpusť. Zaujmi postoj odpuštění. Tak s vámi bude jednat můj Otec. Není to teorie, je to normální realita, bude se to dít a musím vám říct, z mé vlastní zkušenosti, děje se to naprosto jako zákonitě a rychle. Není to nic, co jako možná. Když jsem ve svém životě zaujal tvrdý postoj k někomu a nedokázal jsem mu dát tu milost, já jsem okamžitě věděl, že se něco stalo mezi Bohem a mnou a že nemůžu prostě přijít do té Boží blízkosti, dokud neodpustím. Je to duchovní zákon. Nejde to obejít. Teď pojďme tedy k té druhé části odpuštění pro pokročilé. Řeknu teď několik takových věcí, které nemusí nám být úplně na počátku patrné. Tak to první je to, že pokud máme v životě hořkost, zvlášť dlouhodobou, hodně se to týká těch, kteří přijdou právě z nevěřícího života a uvěří, tak jsou postiženy naše emoce a fungujeme jinak. Ta bolest toho odmítnutí, pokud nám třeba někdo ublížil a skutečně jsme byli v té pozici, že nám bylo ublíženo, tak má dopad, pokud je to dlouhodobý stav, zvlášť pokud se to děje třeba v rodině, blízcí lidé, domácí násilí, může být jenom psychické, nemusí být jenom ještě fyzické, anebo je to kombinace obojího. Takový člověk to má opravdu složité, jeho srdce je také tím zasaženo, postiženo a jeho psychika je tím postižená. A on, když mu řeknete, že má odpustit, no ale já to nedokážu, protože ho to tak jako už opanovalo, že emocionálně jako je velice těžké pro něho mít pocit, že je volný. A my musíme rozlišit, že odpuštění není otázka pocitu, není to otázka emocí, je to otázka vůle, tedy rozhodnutí. Často nás ten zlý i klame v tom, že přijde a říká, no ty to nemáš vyřešeno, ty to nemáš odpuštěno. Kdy to mám odpuštěno? Protože to tak necítím, stále mě to může nějak bolet? Mám to odpuštěno v tom momentě, kdy jsem se tak rozhodl a kdy jsem to vyznal. Když tedy potřebuji odpustit, tak se nemůžu ptát uvnitř, jestli to cítím, protože to ještě možná necítím a možná to podle té závažnosti té diagnózy může trvat dost dlouho, než to začnu cítit. Ale musím udělat ten první krok a říct, pane, já chci, já se rozhoduji, já tomuto člověku odpouštím to, co mi udělal a tohle vyhlašuji, že tam nemám žádný dluh. Udělám toto rozhodnutí a pronesu to před Bohem. Někdy se můžu za to modlit na kolenou trošku díl podle té závažnosti, ale důležitý je, že v ten moment, kdy svým rozhodnutím udělám ten krok, odpouštím, tak toto je moment, kdy Bůh přijímá to jako moji vůli a v tu chvíli se to děje. A teď následují teprve ty emoce. Takže často to prožijete už v tom okamžiku. Ale chci jenom říct, že nemusí to tak být vždycky a znova říkám, jsou to někdy těžké věci a pokud ten člověk zvlášť žije dál v tom prostředí, pokud žena je tam nějaká manipulace psychická, nějaké prostě násilí třeba, ona odpustí, ale teď se do toho domu má vrátit, tak prosím vás, nemůžeme po ní chtít, aby tam šla a byla, já jsem úplně v pohodě, víš, jako... To asi ne, budeme se jí snažit pomoct ještě třeba v těch okolnostech a nějak to dál řešit, ale důležitý je, že ona se rozhodne odpustit a přesto může být ještě hodně emocionálně jako rozháraná, ale je to první krok a počátek a ten emocionální život to následuje, ale někdy to trvá dlouhý čas. Je to jako jizva, kterou jste měli otevřenou a ta otevřená jizva pořád vám, kdykoliv se o to zavadí, kdykoliv, tak vy to vidíte a cítíte a pořád to poutá vaši pozornost. To je to odpuštění, to živé, to, které se nestalo. A když to vyznáte, tak ona se ta jizva zacelí. Ale víte, že to trvá někdy ještě dlouho, než zmizí. Ale ona už přestává nad vámi vládnout. Už to není pořád něco, o co se chytáte, co se vám připomíná. Vy sice to máte, ale už je to zacelené a teď se to hojí. Tak je někdy ten proces toho uzdravení. S tím souvisí druhý krok, že se někdy domníváme, že odpuštění povede k řešení situace. A že tedy vlastně někdy toužíme potom, aby nedošlo jenom k odpuštění, ale aby došlo ke smíření. A chci říct, že často se to může stát, ale někdy ne. My neodpouštíme proto, abychom tím řešili situace. No já mu odpustím a věřím, že on se změní. To není úvaha jako evangelia. Jo? My bychom si to velice přáli, aby to tak bylo, ale my ty dvě věci nemůžeme spojit dohromady. Někdy dokonce ten zlý může přijít a říct, no ty to nemáš vyřešené s někým. Jo? No otázka je, ta otázka, to, co mám já v rukách, je odpuštění. To, o co mohu usilovat, je smíření, ale k tomu je potřeba krok z té druhé strany. K tomu je potřeba krok z té druhé strany. A může se stát, že ten druhý se smířit nechce. Já nejsem zodpovědný za smíření. My nejsme zodpovědní za to, že jsme se všemi usmíření. Ale jsme zodpovědní za to, že jsme odpustili. To odpuštění je můj krok, který dělám kvůli Bohu a svému vztahu a chození s ním. Kvůli tomu, že mě odpustil 90 miliard, tak já odpustím 150 tisíc. To dělám jako poslušnost Bohu kvůli tomu, co se stalo mezi mnou a jím. Nedělám to, aby se dostavily někde nějaké výsledky. Velmi často se dostaví. Je to zajímavé, jakoby to, že odpustíte, tak to nějak úplně odblokuje vás. Vy třeba jste najednou schopni úplně jinak s těmi lidmi mluvit a oni na to zareagují taky pozitivně. Jo? Tu zkušenost asi máme. Ale někdy to nemusí, vždycky to nemusí nastat. Ta druhá strana může být zablokovaná a nechce to smíření. A vy můžete nabídnout, ale nemůžete to přemoct. Přesto platí, naše zodpovědnost je odpustit a nabídnout smíření. Ale netrapme se jako s odpovědností, protože ten zlý někdy přijde a říká, vidíš, to nemáš vyřešené a teď vy se v tom motáte a nevíte, kde jste. Jo. Jestliže jsem udělal rozhodnutí a vyznal, trvám na něm, odpustil jsem. A to je můj díl, to, co já mám učinit. Třetí takovou věc, kterou bych chtěl říct, zvlášť pro nás a pokud bychom sloužili druhým, je, že každý z nás má oblasti, různé oblasti, kde jsme citliví. A často nás lidé raní, často slovy. Nás to zraní v té oblasti, kde my jsme citliví a ten člověk tam citlivý vůbec není. Často dojde k tomu, že někdo vás zasáhne svým slovem a on ani neví, že to udělal. Někdy se stane ale, že my někoho zasáhneme a ani nevíme, že jsme to udělali. Nedojde nám to. Mám jednu známou rehabilitační pracovnici, která je fyzioterapeutku a k ní chodí hodně lidí a dostala se k ní jedna velmi známá sportovkyně, určitě to jméno znáte, ale nebudu to říkat. A ona mi říkala, kdo chodíte na rehabilitaci, tak víte, že po nějakých sezeních zjistíte, že neumíte správně ani ruku zvednout. Asi mi dáte za pravdu. Všechno děláte špatně, každý pohyb špatně stojíte. Takže dělat správně ty cviky, které vám ukazují, to není vůbec jednoduché. A ona tam dostala do ruky tuhletu sportovkyni. Pro ní oblast tělesné výchovy a sportu, to byl celý její život a byla v tom světově úspěšná. A když jí ukazovala ten cvik, tak ona ho neudělala dobře. A tak jí říkala, ne, to musíte takhle. A ono se jí to zase nepovedlo a na potřetí se jí to nepovedlo. A když se jí to na potřetí nepovedlo, tak ona mě říkala, vyprávěla mi, říkala, ona se úplně sesypala a rozplakala. Ona nemohla prostě jako snést to, jak oni jsou, víte, zvyklí ti sportovci podávat ty nejlepší výkony. Tak ona v té oblasti, která pro ní byla vlastně celým jejím jako životem, a to bylo to její já, tak když najednou měla pocit, že tam selhala, tak se chovala jinak než normální lidi. Normální lidi by byli možná trošku jenom jako, nebo by si to ani nebrali a ona se z toho úplně složila. Ona říkala, já jsem to nikdy nezažila takovou reakci. Prostě máme oblasti, každý z nás, nějakou, kde jsme citliví a chci tím i říct jako dobrou radu, aby jsme se učili nebrat věci někdy úplně osobně, protože lidé se nás někdy dotknou a oni to nemyslí v té míře bolesti, kterou nám to způsobí. A někdy si to ani neuvědomují. A je dobrý být trošku jako splachovací, učit se to, mít takovou duševní hygienu toho, protože a zároveň my se učit z té druhé strany třeba právě vnímat i tu odlišnost těch druhých, že jsou třeba jiní než my a může se jim něco dotknout, co my si ani neuvědomíme, ale to je vlastně láska. To je vlastně to, o čem je ta láska. A všimněte si, že když Bůh k nám přichází, tak my nepředpokládáme, že by nás nechápal, že by s námi jednal neomaleně. To je zajímavé, že když vám Bůh chce něco říct, když Bůh vám chce něco říct, takže vám to většinou řekne způsobem, který je pro vás přijatelný. Ačkoliv každý z nás je jiný a potřebujeme to třeba slyšet trochu jiným způsobem. To je láska. Takže to je jenom ty oblasti citlivosti. Teď něco trošku závažnějšího. Odpuštění je součást našeho duchovního zápasu. Ve Skutcích 6. kapitoli v 1. verši je řečeno, že v době, kdy církev rostla, Bůh ji žehnal, že nastalo reptání Řeků proti Židům, že jejich vdovy dostávají méně ze společného rozpočtu. V době, kdy Bůh žehnal a církev roste, nepřišlo to, když se nedařilo, přišlo to, když se dařilo. Do momentu, kdy je duchovní požehnání na tom místě, přijde pokus o rozvrat. Jak přišel? No, postavit tam pravdivý problém. Možná, že to byl problém. Poukázat na to, že je tam nějaká nespravedlnost. A tato věc měla potenciál rozbít tu vzájemnou jako důvěru. A je vidět, že když to přednesli před ty apoštoly, že okamžitě jednali a ustanovili tenkrát ty diakony. Jo? Říkali, my to prostě, to není záměr. Oni vlastně řekli, to není záměr a přece to vzniklo. My to jenom nezvládáme. Jo? Říkali, my to všechno nezvládáme, tak nám to utíká. Možná máte pravdu, ale nebyl to náš záměr. Jo? A to se může stát a okamžitě jednají a ustanovují ty diakony, aby se tomu někdo věnoval a zabránili ti možná určitému konfliktu a roztržce. V Koloským 3.13 Pavel píše zboru, který už roky existuje a říká, a jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy, měl-li by kdo proti komu žalobu. Mezi vámi, v církvi, věřící s věřícím. Ten pokus postavit proti sobě bratra s bratrem tady je. Jo. Proto v Židům je řečeno, dávejte si pozor, aby nevyrostl kořen hořkosti. Já jsem viděl, když se neodpuštění dostalo dokonce mezi bratry, kteří sloužili v církvi, jaký to má dopady. To funguje, když to nezvládnou. Ty církve se třeba rozdělily a většinou se úplně zastavilo to požehnání a právě ten růst, který tam byl. A nepřicházelo to často v těch chvílích, kdy jakoby nic nemáte a kdy se nedaří, tak všichni víme, že jsme chudí, ale když lidi začali si myslet, jo, Bůh je se mnou v tom, co dělám, to je skvělý. A my se někdy jako stotožníme, zosobníme se s tím. O něco vám jde, modlíte se. Fakt vám Bůh třeba zjeví určitou cestu a vy přijdete, ale ti ostatní to tak úplně nevidí. A vy to chcete prosadit. Neuvědomíte si, ale vy můžete tím někoho zranit, ale cítíte se vy sami zranění tím, že oni vás nepřijmou, třeba vás odmítnou. Možná, že to chtělo čas. Oni to neviděli v tu chvíli ještě tak, jak vy, ale když se s tím jako zosobníte, tak najednou právě tady je problém, to je to, o čem jsem říkal, ty oblasti citlivosti, že my už je nemáme. Tam, kde svět, kdyby vám někdo řekl, že jste ňouma, kterýmu se nikdy nic nepodaří, jistě se vám to nelíbí, ale možná jsou to věci, s kterými se už najednou dovedeme vyrovnat, protože nám na tom tolik nezáleží, co jsme v tomto světě. Ale pak vám někdo řekne, vy chcete nějakou boží věc prosadit, jít v ní a někdo vám řekne, hele, to je úplně mimo, co si vymýšlíš a to my nechceme. A vás to zasáhne, protože se cítíte, že teď jste tím božím nástrojem a najednou tu oblast té citlivosti máte právě tady. A z toho vznikají, jako, to je místo právě potenciálně jako určité nebezpečí. A proto říkám, že je to součást našeho duchovního zápasu a pokud zvlášť budete nějak sloužit lidem, tak je třeba, abyste si hlídali své srdce, jak říká kniha Přísloví, a především střes své srdce, neboť z něj vychází život. A nedovolit, aby i někdy dialog a polemika o té boží cestě, abyste se příliš zosobnili s tím, protože najednou budete zranitelní a budete s tím bojovat. Jo. Jeden člověk vyprávěl svědectví misionářů z Afriky. Byla to jedna z nejchudších částí, ta střední Afrika, myslím, jestli to byla ta Středoafrická republika, nebo která to tam je, prostě muslimská část. A on říkal, ti lidé tam žijí a fungují v klanech. A je to muslimský druh, nebo ten animismus do toho, on je to někde takové propletené všelijak. A on říkal, člověk mimo svou rodinu je nic. A když my tam přinášíme evangelium, tak ten člověk je vystaven tomu, že když uvěří, ta jeho rodina ho odvrhne. Jo? ten člověk se stává absolutně ničím, on tam nemá v podstatě budoucnost. Před těmi, kteří chtějí přijmout Krista, skutečně stojí ta cesta život nebo smrt. Někdy je to až tak a pokud ne přímo smrt, tak je to opravdu vyobcování z toho klanu. A on říkal, mnozí ti lidé opravdu přijali tu milost a přijali Pána Ježíše Krista a rozhodli se, že všechno odepíšou a všechno ztratí. A jeden ten misionář tam přijel za několik let a ten sbor existoval, ale někteří lidé tam už nebyli, které tam znal. A říká, kde jsou? A oni mu říkají, no víš, po 6 letech tam došlo k nějaké rozepři o pozici v tom sboru, anebo právě o peníze. Že se rozdělovalo nějak jako chudým a na ně měl pocit, že je to křivda, že na něho se nedostalo. A on říkal, já jsem to vůbec nemohl pochopit, že člověk, který úplně odepsal veškerou svou budoucnost pro Krista, ji dokáže po 6 letech úplně odepsat Krista, protože se na něm byla jakási křivda, která je úplně nesrovnatelná s tím. Odpuštění je součást našeho duchovního zápasu. Potřebujeme se to naučit a v té milosti stát. Teď je důležitá otázka, kdy jsme opravdu odpustili. Já jsem řekl, že odpuštění je rozhodnutí a na tom je potřeba někdy opravdu stát. Já jsem se tak rozhodl a stojím na tom. Ale kdybychom chtěli ještě takový test, aby tam bylo to, jak říká Ježíš, ze srdce, že to jako opravdu myslíme vážně, že to není povrchní. První znamení toho skutečného odpuštění je, a to by měla být součást už toho rozhodnutí, které děláme, že nečekáme nějakou satisfakci z té druhé strany. Takovej ten pocit, no já mu odpustím, ale věřím, že on to pochopí a také přijde. A požádá mě za odpuštění. To jsou někdy takové zvláštní věci, když za vámi někdo přijde a řekne, no podívej se, já ti odpouštím. Vy vůbec nevíte, co. Jo? Možná se vám to taky stalo někdy. To znamená, já vlastně v tom odpuštění nečekám tu reakci. Nečekám, že to něco vyvolá a způsobí. Už jsem o tom trochu mluvil. To je znamení toho, že to taky jako opravdu myslím vážně. Vidím to jako věc mezi mnou a Bohem a nečekám tu odezvu, tu správnou odezvu, že to nějak vyvolá. Proto to nedělám. Ten druhý test může být někdy zápas. Skutečně jsem odpustil, když tomu člověku můžu ze srdce přát dobré. A řeknu vám, že když jsem si tohle uvědomil, tak jsem musel se zpytovat. Přemýšlel jsem, jak můžu přát dobré lidem, kteří mě velmi ublížili, takže úplně změnili třeba výhybky mého života. Když je zjevné, že jejich jednání bylo zlé. V písmu totiž řečeno, že máme žehnat nepřátelům. A když žehnáte nepříteli, ale tak vlastně nevyjadřujete souhlas s jeho jednáním. To je důležité si uvědomit. Pozor, nepleťme to. My někdy žehnáme lidem, když třeba jdou do nějakého úkolu, žehnáme jim do manželství a podobně. To je, klademe požehnání na ně, protože souhlasíme. Jo? To děláme v Božím domě často. Souhlasíme s jeho cestou, žehnáme. Nepřátelům, ale žehnáme, ačkoliv nesouhlasíme. Proč? No právě proto, abychom převážili tou nekonečnou milostí tu nemilost, kterou nám způsobili. Ten nepřítel nám působí bolest a zlo a já na to reaguju nekonečnou milostí, takže na něho uvrhnu požehnání, ne zlořečení. Jo? To je vlastně ten boží princip dávání milosti, ale já neříkám, že souhlasím. A já jsem musel přijít na to, že se mohu za ty lidi modlit, když, jak mu mám přát, když jsem přesvědčen, že se zachoval špatně. Jo? A já říkám, ale já mu můžu přát, pane, tak prosím tě, proveď ho. Jestli nevidí, vyveď ho. ať může být požehnaný. On je možná slepý. Jo? Obrátit to minus v to plus. Není to snadné bez Boží milosti. Já jsem vyprávěl mi můj přítel, který je nevěřící, co si prožil v rozvodovém řízení. To bývá masakr někdy, psychicky. A byl z toho hodně rozbitej. A on říkal, já s tím tak bojuju, víš, a ty seš věřící jako a jak se na to třeba díváš, já to nemůžu zapomenout. No tak já jsem s ním trochu mluvil, mluvili jsme o Bohu, že jo, to on ví, a teď se mě ptal na tu radu s odpuštěním a já mu říkám, teď mě to bylo těžké, jak mu to mám vysvětlit, když on tu nekonečnou milost nezná. Těžko to vysvětlíte na té křesťanské bázi. A tak jsem mu řekl tuhle věc, kterou jsem kdysi slyšel, říkám, no podívej, to skutečný, jako skutečná svoboda je v tom, kdy ty tomu člověku už můžeš přát dobré. A teď není to hned, víš, a tak snažil jsem se mu to trošku. A když jsme se potom setkali za nějaký čas, tak mi říká, hele, já jsem nad tím přemýšlel, co jsi mi říkal, zkoušel jsem to, ale mně to nejde. Já jsem si zažil takový peklo, že to nedokážu. Jako. Uvědomil jsem si, jaký je to rozdíl, když jste v té pozici a víte, že vám bylo odpuštěno a spadne z vás břemeno vašich hříchů, tak jiným způsobem dokážete tu milost i dávat, než člověk, který to nezažil. Je to zázrak. Je to zázrak. To naše odpuštění je zázrak. To není jednoduchá, přirozená věc. Na závěr vám řeknu tři, kterým je třeba odpustit a možná nás to nenapadlo. Tři, kterým je třeba odpustit někdy v našem životě, ale nenapadlo by nás to na první pohled. Možná by nás nenapadlo za prvé, že musíte někdy odpustit lidem, kteří již jsou mrtví. Pokud byl člověk, který vám ublížil a on už není, tak těžko, někdy se nám přijde divné to jako vyslovit, ale vlastně pokud v nás je ta bolest a to zranění, tak to tam pořád je živé a vlastně my můžeme to odpuštění vyslovit vůči tomu, co se stalo, i tak, i když ten člověk už tady není. To, ten druhý, nebo druhá věc, komu odpouštíme, a možná by nás to nenapadlo, a teď vás budu asi šokovat, je Bůh. Teď si říkáte, co to je za hereze tady, že? Vysvětlím, jak to myslím. Není to tak, že máme právo v ruce v té chvíli, ale máme zranění. Víte, v životě člověka jsou věci, kdy se život otočí směrem, který vůbec nečekáme. Někdy ve chvíli, kdy jsme si představovali, že něco bude, a ono to dopadlo úplně jinak. A my jsme řekli, Bože, jak to? Co se to stalo? A vy jste zasaženi, ale někdy je těžké si to přiznat. A my potřebujeme vlastně odpustit svému vlastnímu osudu. Ono ve skutečnosti je to vlastně osud, který nás potkal, přijmout ho takový, jaký je. A někdy tam máme tu výčitku. Pokud zastáváte teologii, že Bůh všechno řídí, tak je to opravdu těžké. Ta teologie není správná. David ve 2/3 žalmu, nebo 2/3 žalmu, polovinu napsal David, se modlí, aby nenastaly věci, které, aby se změnily věci, které se dějí. Kdyby David věřil, že se všechno, Bůh všechno řídí, tak by se tak nikdy nemodlil. Říká, pane, zastav toho svévolníka. Past na mě nalíčili, zabraním v tom. Jo? Zachovej mě a tak dále. To je na jiné kázání. Předurčení a pocit, že všechno řídí Bůh, je myšlenka, prosím vás, hinduisticko-buddhistická, která věří, že země je vlastně Bůh, takže jak to, co se děje, tak my jsme prostě panteistická taková myšlenka. Jo? Křesťanská myšlenka to není. Ale ve Starém zákoně se často Bůh ve slovech lidí stotožňuje s osudem. V knize Job a v některých úvahách často na to narážíte a ne vždycky ti lidé mají úplně teologicky pravdu. Používají totiž slovník starověku a ve starověku všichni byli věřící, všichni s Bohem počítali. Tak nějak to bylo vetkáno do jejich světa, i když tomu ve skutečnosti nerozuměli a dělali mylné závěry. Proto se to, oni někdy mluví, to je tam správně napsáno, co řekli, ale neznamená to vždycky, že tomu správně rozuměli. Písmo učí velmi zkráceně, že Bůh ovšem ví. Bůh ovšem ví, ale ne, že všechno řídí. Mohou se stát věci i v našem životě, které Bůh ani nechtěl. Jak je to možné? V čem je ta Boží milost teď? Ta Boží milost je v tom, že i z těchto věcí Bůh utká předivo něčeho většího, než by odpovídalo tomu. Ta jeho milost dokáže i z těchto věcí udělat něco cennějšího, než co by bylo bez toho, kdyby se to dělo. Dám vám jasný příklad. Pavel v jednom místě říká, že mu byl do těla dán posel satanův, aby se nepovyšoval pro výjimečnost svých zjevení. Z toho kontextu vyplývá, že to byla nemoc, nevíme úplně přesně jaká, ale on chtěl, aby Bůh mu to vzal. Neříkal, jo, to je skvělý, pane, to ty jsi určitě tak vymyslel. Říkal, to není od Boha, to je od ďábla. A řekli byste, to tam nepatří, to nefunguje, to takhle nemá být. Ale on, když se modlil, tak Bůh mu řekl, ne, protože kdybych ti to vzal, byl bys v obrovském pokušení upadnout do pýchy. A to, co by se stalo, by bylo mnohem horší, než to, co je. Ty by si ztratil mou milost. A tak já z toho, co se děje, utkám z toho předíva někdy i těch našich neúspěchů, pádů, utkám něco ještě většího. A tak ďábel zamýšlel Pavla zastavit a zničit a ve skutečnosti tato samotná věc se stala žebříkem, po kterém Pavel vystoupil ještě výš k Bohu. Ještě výš na cestě milosti. Takhle fungují věci milosti. Ale my někdy potřebujeme to naše zklamání nebo takovou tu ránu, která tam je, vlastně odpustit a říct, odpusť, pane, nevidím všechny věci, nevidím za oponu, ale tuto věc ti chci dát a já vím, že ty z těch věcí jako neúspěchu a takových těch pádů dovedeš utkat ještě něco mnohem vyššího. Prosím tě, udělej to. A tohleto vnitřní přijetí té vlastní cesty i té minulosti je vlastně někdy velice podobné tomu, co děláme v odpuštění. Aby jsme neměli v srdci to zranění a takový blok a byli svobodní. Ten poslední třetí, kterému je třeba někdy odpustit, to jsem já sám. Žijeme ve věku, který nás jako motivuje k výkonům a úspěchu. A někdy se cítíme hrozně špatně, když se nám to nezdaří. A můžeme se vinit. A je to častá věc, že na sebe máme vlastně v určitých oblastech vyšší měřítka než Bůh sám. My potřebujeme často osvobodit od představy toho, kým bych měl být, čeho bych měl dosáhnout. Můj vlastní žebříček mám nějaký poskládaný, ale je správně? Bůh by tohle měl proměňovat a mně se může stát, že já si nemůžu odpustit za své selhání, protože jsem v životě někdy něco udělal anebo se mně něco nepodařilo a já vlastně sám sobě nedokážu dát milost. Já bych měl k sobě mít stejnou milost, jakou Bůh má ke mně. Jestliže říkáme, že máme odpustit druhým oprávněný dluh i sám sobě, já mohu odpustit a mám odpustit oprávněný dluh. Jestliže Bůh je milostivý, já nemám být soudcem sám sebe. Když mě Bůh omilostňuje, nejsem tu od toho, abych sám sebe soudil. Máme tam napsáno, kdybychom nesoudili sami sebe, nebyli bychom souzeni, ale tam je to myšleno ve smyslu rozsuzování kroků. Ne ve smyslu odmítnutí, soudu odmítnutí, jo? To tam není myšleno takto. Tam je to ve smyslu rozsuzování správné cesty, špatné cesty. Ale my nemáme k sobě mít postoj odmítnutí, protože se nám něco nepodařilo nebo jsme selhali. My i tam můžeme přijmout Boží milost a někdy můžeme i sami sobě odpustit své minulé selhání. Tak toť vše odpuštěním pro začátečníky a pokročilé. A já bych se teď rád modlil, a jestli jste něco prožili a nějakým způsobem to k vám mluvilo a cítíte, že je něco, nějaké rozhodnutí, které je dobré udělat, tak můžeme i teď v tom čase to ve svém nitru vyznat Bohu a učinit rozhodnutí odpustit. Tak pojďme se teďka. Otče náš svatý, my ti děkujeme, že v Pánu Ježíši Kristu jsi na nás vylil svoji milost, odpustil jsi všechny naše hříchy, dal jsi nám milost, která je nekonečná, nezměřitelná a přesahuje naše chápání a naši představivost. Děkujeme ti, že z té milosti můžeme my vzít střípek a kapku jenom a dát i těm, kteří se provinili proti nám. A Pane, my jim odpouštíme a také je pravda, že ty tak vážně bereš naše rozhodnutí a slova. A tak se, Pane, rozhodujeme odpustit těm a tomu, který nám ublížil. Přijímáme to rozhodnutí odpustit a vyhlašujeme, že i tady odpouštíme a udělujeme milost. Pane, není to už náš soud a my toho člověka vydáváme tobě. Žehnáme mu a přejeme si, aby mohl najít tvou milost a odpuštění u tebe. Ať už ano nebo ne, stojíme ale v postoji, že my nejsme ti, kteří budeme držet ten účet někde zasunutý ve skříni svého srdce. My propouštíme vězně na svobodu, jako si ty propustil nás. Chci se modlit i za ty, kteří prožili nějaké zklamání ve svém životě a jejich srdce a důvěra byla zasažena, protože věci nedopadly tak, jak chtěli. Chceme ti, Pane, přinést i tuto věc a vyznat ti, že ani my nejsme v té věci soudci tebe. Ty jsi zamýšlel a stále zamýšlíš něco vyššího, ale často nás k tomu dovádíš jinými cestami, než my se domníváme. A je tak dobré, že když přijmeme tvoji cestu, i když půjde údolím šeré smrti, i když půjde údolím, ty říkáš, že ty jsi na té cestě s námi. A často se tyto cesty stávají jedinými cestami na vrchol. Tak se, Pane, modlíme, abychom to mohli uvidět ve tvé moudrosti a ve světle tvém, a ne ve svém jako uvažování. Chceme odhodit představy, které máme o té cestě tvé a kam nás může a má dovést. Chceme být jako děti, ne jako velcí, dospělí, ale jako děti vůči tobě, v té důvěře, že žijeme tento den ve tvé milosti stát, od tebe přijímat a tebe následovat krok za krokem. Pane, osvoboď nás a naše srdce i od každého zahořknutí nebo zklamání, které tam je vůči tobě a tvé cestě. A vyznáváme ti, Pane, v tom svou pošetilost. Pane, také se modlím, jestliže někoho z nás trápí nějaké selhání z minulosti a těžko se z toho jako vzpamatováváme, tak přijmi tu milost, kterou k tobě má Ježíš. Nebuď větším soudcem, než je on. Pane, ty nám dáváš milost přijmout sami sebe a vidět, že někdy i z těch pochybení ty vystavíš něco vzácného. Pane, dej, ať teď můžeme kráčet, tak, jak je jenom je možné. Tak já odpouštím, jestli je to tvůj problém. Můžeš přijmout toto vyznání, odpouštím sám sobě, že jsem v této věci selhal. Udělal jsem to či ono, anebo naopak jsem neudělal to či ono. Bůh ti odpouští. A ty můžeš sebe přijmout v Kristu jako nově narozené dítě. Každý den může být nový. Bůh i tu naši minulost je psáno, že hodí do moře všechny naše hříchy a zapomene na ně. A i na tuto věc, když si mu ji vyznal, Bůh už zapomněl. Neměj větší paměť než Bůh. Nemusíme mít větší paměť než Bůh. Z toho moře to Bůh už nebude vytahovat ven. Je to pohřbené, je to pryč. A tak ať milost Pána Ježíše Krista, ať jeho věčná láska, ať nás provází a naplňuje. Ty jsi, Pane Krále, Pán, a ty jsi vystoupil na nebesa, aby si naplnil zemi svou milostí a láskou agape, která přesahuje každé poznání a vše, co si můžeme představit. Pane Ježíši, požehnej každého. Já se modlím za každé srdce, které je tady, aby si ho naplňoval svojí láskou a uzdravoval od všeho zranění. Amen.